Pěkné nedělní odpoledne vám dnes v pravidelném setkávání Českého rozhlasu 3 Vltava přeje Robert Tamchina. Kdybych měl začít s neoficiálním představením našeho dnešního hosta, začal bych asi u koní, protože právě o nich říká, že když je mu mizerně, nejraději jezdí do přírody a právě na koni. A kdyby prý nebyl tím, čím je dnes, chtěl by být rentiérem, který může pečovat o pár koní a nejbližší krajinu kolem chalupy. Na koni bývá často, ale asi docela jinak, než by si přál. Doktor Milouš Červencl, ředitel památníku Lidice. Pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak jak to máte s těmi koňmi? To je láska z dětství?
To je láska z dětství. Já jsem se narodil na vesnici a potom jsem tam o prázdninách u babičky pravidelně vyrůstal, takže vlastně od toho někdy od 5. 6. roku jsem vlastně až do 17, než zemřela, každý rok o prázdninách, ale i v zimě o prázdninách jsem tam trávil veškerý svůj volný čas. A to byla taková opravdu typická vesnice na Lounsku se vším všudy a já tam zažil ještě doznívající éru tažných koní. V tom družstvu byly 4 páry, já si dokonce pamatuju i jména některých z nich.
Jezdil
jsem s Keňou a Lordem, tam jsem začal u pana Lémana, to byl bývalý statkář, který potom musel vstoupit do jednotného zemědělského družstva. A u něho jsem začal, to byl takový starý pán. A ta záliba, která byla spíš jako koníček, se proměnila dokonce i v jakýsi pracovní nebo členský vztah k tomu družstvu. Tak já jsem každé prázdniny tam měl i svoji knížku členskou a vydělával jsem si o prázdninách v jednotném zemědělském družstvu.
Vám ty koně zůstaly do dneška, protože máte 2 nebo 3 koně doma, to znamená, že veškerá starost o ně je na vás?
Ne, my máme koně ustajené na jedné hájovně v krásném prostředí, blízko Džbánu, Kounovské kamenné řady, možná, že to některým turistům něco říká, to je nádherné místo, velice historické, kde se prolínají různé kultury historické, je tam i kaple svatého Vojtěcha a je tam i staré hradiště z halštatské doby. Ale jinak my si je bereme pouze, když máme nějaké delší volno, rozhodně o prázdninách, měsíce jim věnujeme a potom o Vánocích, aspoň těch 10 dní. Pokud jsou nějaké svátky mezi tím, tak se pokusíme také po kopitě převést, je to asi 12 nebo 13 kilometrů k nám do domku a tam máme takový mini rančík.
Potvrdíte to, co se říká, že nejhezčí pohled na svět je ze sedla koně?
Dneska ano. Oni, ty pohledy jsou různé, když jsem začínal jezdit. Já jsem začínal strašně pozdě vlastně jezdit na koních. Něco jiného jezdit s potahem a něco jiného jezdit potom opravdu na světě. A já jsem kloudně začal až někdy před 12 lety a byly to takové složité začátky. Tak tehdy jsem si říkal, no kdo to vymyslel, teď já se třesu, já každé klopítnutí koně si myslím, že odnesu pádem.
Co páteř?
Páteř je dobrá, no, to je
hypoterapie.
To nevím, jestli hypoterapie, ale to je dobré. Ale dneska už tím, že my jezdíme vlastně takové to westernově rekreační jenom, takže já už se začínám jenom kochat. A když jedu s někým mladším, někoho z rodiny, snacha nebo dcera, tak vždycky říká, s tebou je otrava, ale já říkám, já toho koně mám jak dopravní prostředek, abych se mohl kochat přírodou a protože mám silnou artrozu v koleně, tak je to pro mě ideální způsob, jak se přiblížit do takové vzdálenosti, kam bych nedošel.
Vraťme se do doby, kdy jste tu artrozu v koleni ještě neměl. Vy jste ročník 1951, to znamená, že konec 60. let, to vám bylo rok 68, 17 let. Jak to prožívá mladá, rozjitřená duše?
Já jsem žil s rodiči v městečku pod Krušnými horami, prožíval jsem to těžce, protože dneska ta mládež tomu moc nevěří, ale to pražské jaro si myslím, že se prožívali všichni velice opojně a nejen kvůli hudbě a beatu a všemu možnému, ale vůbec jsme se cítili tak jako takový natěšení a najednou přišel tento zlom. A musím vám říct, že vlastně člověk je už tak jako v tom postpubertálním věku, prožívá možná i nějaká citová zachvění a do toho přichází tato rána, tak já se přiznám, že toho 21. u nás už byli ve 4 hodiny ráno, protože přijížděli tanky a obrněnci vlastně od Moldavy dolů tou shodou okolností stejnou silničkou, kterou přijeli osvobozovat v 45. Prahu. A my jsme nevěděli, co se děje. Já jsem slyšel vrtulník, teď sousedé v baráku říkali, běž se podívat ven, tak já jsem stál u silnice, tam zastavili ty obrněnce a ty posádky běžely, protože my jsme byli u lesa, tak běželi do lesa, šli tam vykonat svoji potřebu a mluvili rusky. A já jsem volal do těch oken, to je dobrý, to jsou Rusové. A všichni si šli zase lehnout, to bylo v 4 hodiny ráno. A až teprve v 6 hodin z vysílání rozhlasu jsme zjistili, že to je všechno úplně jinak. Tu chvíli je takový ten mladický vzdor a já jsem běžel v tom lese potom dopoledne a plakal jsem a opravdu se nestydím. A přemýšlel jsem, co udělat, a protože tam jsou takové hluboké úvozy, ty silnice vedou v takovými meandry kolem potoka, jsem říkal, tady kdyby se udělal zátaras, tady by se udělaly záseky, tak já bych nějakým způsobem zabránil těm tankům, aby se dostali dál. No, nesmysly, neudělali jsme nic a dopadlo to, jak to dopadlo.
Jste hodně emotivní člověk, když vyprávíte, tak vlastně kreslíte obrazy?
Jsem. Toho se asi nezbavím.
Hodně pedant?
Ano.
Sám na sebe? Nebo na sebe podřízené?
Tak na sebe, já doufám, že také, ale jsem asi pedant i možná na podřízené, i když to snad neberou ve zlém. Jsem pedant asi i doma, v rodině, na děti, co mi to vyčítá. S tím se člověk narodí, asi to mám po dědovi a s tím nic neudělám.
Přijdete mi jako člověk, který chce, aby všechno v jeho práci, ať už to děláte vy, anebo vaši nejbližší, vaši podřízení, bylo dokonalé. Je to možné?
Snažím se, aby to dokonalé bylo, no tak on ten život vás naučí, že nic není dokonalé, ale snažím se přiblížit aspoň tomu ideálu. Mnohdy s tím narážím ve svém okolí, ať už v práci nebo doma, ale oni se už na mě všichni pomalu zvykají.
Říká v dnešním nedělním setkávání Českého rozhlasu 3 ředitel památníku Lidice dr. Milouš Červencl.
Hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Kerak na tě zapomenuli přec jednou, zas mi lidi vzpomenou. Zapomenuli přec jednou, zas mi lidi vzpomenou. Že zbejvá
říkám, že by posluchači měli slyšet to, co si z hosty a nejenom v setkávání Českého rozhlasu 3 povídáme takzvaně během písničky. Teď jsme mluvili o Valdemaru Matuškovi, samozřejmě jeho podání té krásné lidovky. Ale mě překvapilo, že náš dnešní host, ředitel památníku Lidice, doktor Miloš Červencl, zmínil Valdemara Matušku tak, jak bych to vůbec nečekal. A jako filmového herce.
Jako Zášinka z Dobrých rodáků, považuji to za jeho životní roli, i když on byl vynikající herec, osvědčil to několikrát, ale tam si myslím, že prostě tu roli, tak jako Brzo Bohatý zahrál tu svoji roli nádherně, a pan Menšík také svůj post ovládl skvěle.
Jožka s Piskem.
Jožka s Piskem, tak ten Zášínek, to byla úžasná role, která ukázala ten přerod toho sedláka do té nové doby. A ne každý to unesl a on byl jeden z nich a měl to štěstí v úzovkách, že skončil dřív, než byl takzvaně zmanipulovaný.
Vzpomenete si na to, kdy jste v životě vůbec poprvé slyšel o Lidicích jako dítě na nějaké návštěvě v lidickém areálu?
My jsme jako pionýři opravdu v Lidicích byli, já si myslím, že to byl tak asi 61. 62. rok a já si dokonce pamatuju, že jsem stál u toho hrobu a že ten kříž mi připadal ohromný a stál jsem opravdu vedle paní předsedkyně místní národní výboru, tehdy poslankyně, teď nevím, jestli čeho, České národní rady nebo jak federální, no federální nemohlo být, takže národní shromáždění, vedle paní Jarošové. A to je zajímavé, že tohle si pamatuju, že tu paní jsem znal asi někde z novin, nebo nás na ní upozorňovali učitelky, takže já mám tento zážitek a potom dlouho nic a pak až teprve v roce 2005.
Povězte, jak jste se vůbec k tomu výběrovému řízení na ředitele památníku Lidice dostal, protože vaše kurikulum víte, a nechci ho tady podrobně popisovat, vůbec podobným směrem nešlo, nebo vy jste nepracoval v kulturní sféře, vidíte?
Nikdy. Ačkoliv jsem k tomu asi tíhnul, ale nikdy se mi to nepodařilo. Vždycky jsem byl v některých těch ekonomických pozicích a dělal ve výrobě a v podnikatelských subjektech, menších, větších, velice velkých. Ale pak přišla taková doba, kdy jsme skončili a v textilu a najednou přišlo jakési vákuum. Já jsem ještě chvilku se nějak jako snažil pracovat aspoň trošku v oboru a pak jsem dělal i v poradenské činnosti na systémy řízení jakosti. No a jednou přijde manželka domů a říká, hele, já vidím, tebe to moc nebaví. V Lidicích vyhlásili konkurs na ředitele. Já říkám, no co má být? No tak, že bys jako přihlásil, ne? A já jsem řekl, protože jsem si vzpomněl na Betty McDonaldovou a vždycky vzpomínám, co tady sestra, když jí se snažila někde udat, tak říkala, naše Betty, ta umí všechno. A já říkám, no prosím tě, já nejsem Betty. No říká, hele, prosím tě, běž to stejně, těmhle těm věcem tíhneš celý život. A tak jsem, bych se nevěděl o studu, tak jsem nějakou práci zpracoval, pak jsem byl vybraný do toho užšího výběru. Já nevím, kolik nás bylo tenkrát, je 14 nebo kolik. No a...
Promiňte, vzpomněte si, co bylo v té práci, nebo čím jste tu komisi zaujal?
Já jsem něco psal asi o rozvoji památníku, on byl v té době v hluboké rekonstrukci, takže jsem psal něco, jak to dokončit a hlavně, jak jí tomu vtisknout život do budoucna, jak tedy využít ty peníze, respektive to, co se do toho vložilo ze strany vlády a ministerstva kultury, tak jak ty budovy a to všechno znova oživit nějakou doprovodnou činností. No, čím jsem je upoutal, to potom jsem se dozvěděl až po delší době od jednoho člena té výběrové komise. Já jsem tam přišel a když jsem viděl, jak jsou všichni takový stuhlí a všechno to bylo takový oficiozní a jsem říkal, Ježíš Maria, co já tady dělám, teď já jsem úplný nýmand v kultuře a co já tady, tak jsem na první otázku, když se mě zeptal, s horokostí vím, kdo to je, pak to byl můj šéf, co vás k tomu vedlo, že jste se přihlásil, tak jsem to chtěl odlehčit a říkám, no, jak jsem se podíval na mapu a zjistil jsem, že tak ty Lidice leží tak asi na půli cesty mezi Prahou, kde bydlím, a mojí chalupou na Lounsku, tak jsem si řekl, z obou stran tam mám dobrý přístup. A co jsem viděl, jak někteří zbělali v obličejích a říkal jsem, tohle asi není ta správná cesta, a tak jsem potom začal vyprávět něco jiného. Ale vemte si, že když jsem se k tomu jednou vrátil, to už asi po 4 letech, tak mi ten pán, velice moudrý člověk, řekl, naopak, to nás zaujalo, protože on každý vypráví, má takové ty oslavné ódy na to, proč a náč a bije se v prsa, a vy jste tam řekl takovou pragmatickou věc, teď to je jeden z hlavních důvodů, kromě třeba platu nebo odměny, proč se rozhodujeme, aby jsme se tam taky dopravili, aby to nebylo na druhém konci republiky, takže to nakonec asi tak špatné nebylo.
Do čeho jste tak říkajíc přišel, protože, a tady je asi dobré nebo důležité zdůraznit, že to místo se uvolnilo vlastně nečekanou tragickou smrtí předchozí ředitelky, která měla taky své plány.
Já jsem měl štěstí i smůlu, že jsem přišel po vynikajícím manažerovi. To byla moje přítelkyně inženýrka Marie Tělupilová, která vlastně stála u zrodu památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury od samého počátku, od toho do konce roku 2000. A ona to byla úžasně vitální žena, zkušená žena. A myslím si, že to byl člověk na svém místě z hlediska té vlastní rehabilitace památníku jako takové. Rehabilitace se myslí zejména ta stavební část, to znamená přišla do situace, kdy památník vlastně byl ve velice špatném až bych řekl, katastrofickém stavu. A ona v krátké době vykopala ze země nový růžový sad, zlikvidovala to železobetonové monstrum, které tam stálo u silnice. Pustila se z gruntu do nové expozice muzea, z které vzniklo vlastně celé nové muzeum, no přestavěné muzeum. Podařilo se vykoupit kulturní dům v Lidicích a nechala z něj udělat Lidickou galerii a takhle bych mohl pokračovat. Musela to být úžasná žena, ale tak, jak se asi té práci věnovala na doraz, tak to země odnesla zdravíčkem a tak před Vánocema v roce 2004 bohužel zemřela. A já, když jsem nastoupil, je to 9. května, to je zajímavý termín, dřív to byl státní svátek, tak když jsem 9. května nastoupil, tak vlastně tam byly pouze základy nového muzea, no a poměrně ještě stále velké spory, jak má expozice vypadat, když směr byl dán, ale přece ty tvůrci a byly tam silné osobnosti, které na něm pracovali, tak jak se bude vytvářet a podobně. Takže jsem spadl do rozjetého vlaku a s minimem lidí a s minimem prostředků, nemyslím investičních, ale provozních, no a tak to zašlo. Já si vzpomínám, ale když jsem, já jsem ještě zažil pana ministra Dostála, a on, když mě potkal hned po jmenování, tak říká, tak jsem zvědav, co tam s tím uděláte. Peněz tam stát nacpal dost, tak tomu vdechněte život. A tahle věta byla strašně důležitá. Já jsem říkal, no teď to je pravda. Co budeme tady takzvaně oprašovat trávníky, které jsou samozřejmě skvělé, oprašovat fasády, anebo exponáty a čistit depozitáře a evidovat, to je málo. My musíme vrátit sem zpátky život a zpátky návštěvníka.
Vy jste řekl to slovo rehabilitace v tom významu stavebním. Já bych se k němu vrátil, protože si kladu pořád otázku, jestli třeba dnes lidé do Lidic skutečně přijdou jakoby na procházku. A nebo jestli Lidice pro nás pořád nejsou zakleté do jistých povinných návštěv s pionýrskými šátky.
Ne, na procházku chodí dokonce víc, než je možná zdrávo. Protože to pietní území je otevřeno zcela veřejnosti, což sebou nese mnoho problémů, já bych nechtěl tady zmiňovat, ale asi se musím...
To území vlastně vede stará silnice.
Stará silnice, která vedla vlastně do Buštěhradu a tím, že ta úprava je taková, že to připomíná hlavně těm neznalým trošku průhonice nebo podobně upravená místa, no tak to využívají rodiny k procházkám s dětmi, což je ten lepší případ, horší případ potom je, když to využívají k venčení psů a ty nejhorší případy jsou, když tam jezdí na kolečkových bruslích, nebo jak se to všechno jmenuje. A dokonce, když nám tam jezdí se čtyřkolkama a nebo na koních, tak to už je potom ten poslední případ, protože tam samozřejmě devastujou tu práci těch lidí, kteří tam jsou vlastně od rána do večera.
I tací nebo také se najdou, kteří přijdou a vůbec neznají souvislosti pietního místa?
Najdou. Dneska zvlášť, já si myslím, že já jsem zpočátku tam byl svědkem mnoha kuriozních situací, když přijde dokonce mladý novinář nebo redaktor nebo člen nějakého štábu a řekne, no to je krásné místo, tady by se dal hrát golf nebo a co tady vlastně bylo, nebo tady by byl krásný hotel. Ale pak tam přicházeli učitelé, já byl jsem svědkem toho, když se učitel tam postaví děti a řekne, tak děti, tak tuhle vesnici vypálili, protože tady se skočili naši parašutisti z Anglie. No tak to, co si o tom můžete myslet. Takže z toho jsem usoudil, že je potřeba pracovat na osvětě a na vzdělávání. A to byl vlastně ten prvopočátek té nové éry památníku Lidice.
Jak dlouho jste hledal cestu k místním? Já si pořád představuju, že když přijde, promiňte mi to srovnání, Kastelán, nový Kastelán na Hrad, je to určitě jiné, než když přijde nový ředitel památníku do Lidic, do místa, kde dodnes žijí lidé, kteří tu válečnou hrůzu pamatují.
Složitě. Já nejsem žádný introvert a myslím, že jsem poměrně komunikativní člověk a že lidi mám bytostně rád, ale opravdu. Ale musím vám říct, že to nebylo jednoduché. Mě už známý historik, doktor Eduard Stehlík, který znal Lidice, protože již v té době měl vydanou publikaci Lidice, příběh České vsi, tak dobře znal místní poměry a říkal, budete to tam mít složité, musíte co nejdřív se přiblížit těm přeživším lidickým ženám a dětem. A musí ve vás cítit jakéhosi partnera, ze kterým mohou kdykoliv přijít s každou svojí bolístkou i třeba osobní. A ono se to hezky řekne. A já jsem byl přesvědčený, že to přece musím zvládnout po takových letech různých manažerských funkcí, ale vůbec po takových letech práce s lidmi ukázalo se, že to vůbec není jednoduché, protože oni Lidice jsou trošku jako vnitřně rozděleny, žijí tam přeživší ještě poslední lidické ženy a děti, žijí tam jejich potomci, ale už tam žije taky mnoho lidí, kteří nemají vůbec lidickou tragédii nic společného, protože to je místo, které je lukrativní, které je blízko Prahy, blízko letiště, tak je tam mnoho podnikatelů, je tam mnoho lidí, kteří tam takzvaně mnohdy jenom přespávají. Takže najít tam potom nějaký společný článek nebo motiv ke spolupráci je velice složité. Ale snažil jsem se spolupracovat s přeživšími. Nebylo to jednoduché, nevzali mě mezi sebe tak, jako už jsme na tebe čekali, vůbec ne, protože ta vzpomínka,
Na
paní ředitelku, na tu Majku Tělupilovou, která byla mezi nima déle, ta byla příliš živá a ona opravdu to s nimi takzvaně uměla a dokonce tam i měla baráček, takže to bylo tak trošku pro ní asi jednodušší.
Vy jste pořád na plavenina nebo máte v Lidicích doma?
Ne, jsem stále na plavenina, ale myslím, že už mě tak berou, jakože pocítili po těch více jak 5 letech, že to srdíčko tam mám zapuštěné. Co se zlomilo, já nevím. To přišlo tak jako pomalinku. Musím říct, že mě nejdřív vzali Lidické ženy. Ty staré paní, kterým jsem připomínala si nějakého vnoučka, tak ty mě vzali jako nejdřív a postupně i některé Lidické děti. Dneska já doufám, že už mě berou snad všichni až na výjimky. Myslím si, že nejvíc se lámal chleb asi tou upoutávkou, tou bojovou hrou počítačovou Total Burnout. Vy byste stejně o ní začal.
Ano, připomeňme, o co tehdy šlo, vlastně připoutat zájem mladé generace, ale poměrně agresivním způsobem.
Já jsem to nevymyslel, ale nechal jsem si poradit. Nevím, jestli dobře nebo špatně, ale to už nebudu zpětně hodnotit. Jak přitáhnout mladou generaci k této historii, která už je pro ně prehistorií. A vzhledem k tomu, že většina mládeže je zvyklá na lecos, tak přišli kreativci a řekli, my tady máme nějaký nápad. Takže nějaké nápady měli, bylo jich několik, my jsme vybrali jeden z nich. Stala se jedna velká asi chyba, že ta upoutávka Vypal si své Lidice vlastně měla končit někde. A ona šla o 2 stupínky dál, což byla velká chyba. A já jsem ale na to neměl vliv, protože v době, kdy jsem o tom rozhodoval a požádal jsem, ať tohle ještě změněj, tak jsem ulehl a odvezli mě do nemocnice s pásovým opadem v obličeji. Neumíte si to představit, ale o nemocech nemluvím. A já jsem byl upoután na lůžku delší dobu. A když jsem se vrátil, tak Mahler byl už venku a došlo k určité až štvanici ze strany některých lidí a médií, ale na druhou stranu se vlastně vykrystalizoval vztah mnoha lidí k Lidicím a já mám nejpozitivnější právě, a to byly stovky e-mailů, nejpozitivnější byly od učitelů a od studentů.
Tam je ještě dobré připomenout a dostat to takzvaně do souvislostí, že děti jakoby formou té upoutávky začaly hrát počítačovou hru, kde si mohli vypálit své Lidice, ale v určitém stupni té hry se objevilo varování, na co si to hraješ, tohle byla realita. Takže
skutečnost je mnohem horší a objevily si tam vlastně Lidice, vypálení lidického kostela a pozvánka na prohlídku do Lidic. My jsme měli ohromnou návštěvnost v té době, přijížděly školy a přišli se přesvědčit na místo. A protože v té době byla vlastně právě otevřená nová expozice a myslím si, že ta expozice stále nemá v České republice obdobu a je obdivována i odborníky ze světa, ať už je to Londýn nebo Washington nebo New York, kteří k nám přijíždějí, tak si myslím, že to přišlo na jednu stranu v pravou chvíli.
Tam jste v té nové expozici v podstatě použili v úvozovkách jiný tahák na mladé návštěvníky, řekl bych nikoli agresivní, ale možná velmi emotivní nebo emotivnější, kdy dopisy těch zemřelých lidických dětí čtou jejich vrstevníci z dnešní doby.
To je úžasný nápad režiséra Štingla. On sám je vynikající dokumentarista a myslím si, že tam odvedl ohromnou práci spolu právě s doktorem Stehlíkem a již sněžícím magistrem Prokupkem z FAMU. A myslím si, že pojel tu expozici velice emotivně, ale nenásilně. Tam vlastně moc nezničejí zbraně, že to je otázka spíš těch výpovědí těch dětí, což je silné. A na závěr jsou výpovědi těch přeživších ještě jako dovětek toho, do vysvětlení, nebo aby se ten návštěvník mohl podívat z oka do oka těm, kteří ještě dnes žijí a kteří o tom vypráví to, co prožili, ať jsou to ženy nebo děti.
Jsem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, a nemine, co mě čeká, a nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat. Děloval u okna do ložnice, já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím, věř mi, jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine.
Hosta dnešního setkávání v programu Českého rozhlasu 3 Vltava doktora Milouše Červencla představuji jako ředitele památníku Lidice, ale jak se to vlastně s vámi má? Vy jste oficiálně ředitelem památníku Lidice a do závorky dáváte, co všechno ještě pod památník patří?
No tak v průběhu času na ministerstvu trošku přidalo, takže my jsme v roce 2008 dostali do správy Národní kulturní památku Ležáky. No a aby se to nepletlo, tak v roce 2009 ještě Topolánková vláda na posledním zasedání usnesením vlády nám dala do vínku kulturní památku Lety u Písku, to je cigánský tábor.
Na jednu stranu, když se to řekne takhle, Ležáky, Lidice, Lety, zní to logicky, patří to k sobě. Je to výhoda nebo nevýhoda pro vás, to, že máte na starosti? Dostal jste s tím třeba i víc peněz?
No, tak to je otázka v této době, tak to nemá vůbec nic společného s nějakým mzdovým zařazením.
Neptám se na váš plat, ptám se peníze na rozvoj a práci,
tak
starost.
To si nemůžu stěžovat, protože na rozvoj jsme dostali do Ležáků úplně bez problémů, do letu s problémy, ale to je věc asi na jiný pořad. Takže pro ten začátek jsme dostali, vysleli jsme na investice i na provoz a měli jsme možnost tedy tak, jak dnes jsou, myslím si, v nádherném stavu Lidice, tak si myslím, že se nám podařilo během velice krátké doby, během jedné sezony dát do odpovídajícího stavu i ležáky, tak aby i zahraniční návštěvníci mohli říct, ano, tato země se o svou minulost umí důstojně postarat.
Teď možná řeknu kacířskou myšlenku, ale vyslovil jsem ji už několikrát nahlas. Když jsem viděl Lidice, viděl jsem ležáky, přijde mi, že ležáky jakoby neutrpěly tou oficialitou Lidic a blízkosti u Prahy oficiální delegace, že ležáky jsou daleko ve své pokoře sevřenější a jakoby ještě působivější tou tragičností, tou tragédií, vzpomínkou na tu tragédii.
Tak historik by vám vysvětlil, že ty důvody byly dány od počátku, to znamená Lidice staly pojmem celosvětovým okamžitě po 10. červnu, ležáky tím pádem trošku stály v pozadí a navíc v ležákách samozřejmě tam bylo přímé napojení na západní odboj a to se hlavně po roce 1948 už moc nenosilo, takže ležáky nějakým způsobem, ať už cíleně nebo možná jen tak setrvačností, upadaly pomalinku v zapomenutí a ta vzdálenost také od Prahy je také asi důležitá, ta dostupnost je tam trošku složitější, přece mi to úplně stranou všech hlavních tahů, takže nalézt ležáky bylo v určité době asi problémem. A přitom já říkám, že tyto dvě tragédie mají společnou okrát Heidricha a to, co se dělo po atentátu na něm, jinak každá má svůj osud. Já vždycky říkám, Lidice to je nevinná oběť Heidrichiády, kdežto ležáky to byli účastníci opravdu odboje, tam většina, neříkám, že všichni, ale většina obyvatel té osady věděla, o co se jedná, protože tam existovala odbojová skupina Čenda už od roku 1939 a ta se potom napojila právě s paravýsadkem Silver A a pak to skončilo to tedy tou vysílačkou Libuší ve Švandově mlíně a následně tedy osudem ležáků, které utrpěli stejně jako Lidice, to znamená, byly vypáleny, akorát těch obětí tam bylo méně, byla to osada.
Kdykoliv do ležáků přijíždím a je třeba takový hezký podvečer, tak si říkám, tady je tak krásně, člověk by sem šel na výlet nebo na tramp doslova, chvilku by si tu lehnula nebo by spal pod širákem a pak se za tyhle ty myšlenky trochu trestám a říkám si, mám na ně vůbec právo prožívat tu krajinu a to místo takhle, jak to máte vy?
Já to mám stejně. Ta krajina sama o sobě je nádherná. To místo je kouzelné, má nějaký tam genius loci, působí tam nějaká pozitivní energie, to zcela určitě. A navíc tak, jak jej po válce architekt Žák naprojektoval a jak tam nechal vybudovat ty takzvané hrobodomy, ta označení těch jednotlivých vypálených domů plus pomníčky pro ty největší osobnosti, které tam zahynuly, to byl Karel Kněz a podobně, tak to působí úžasně kompaktně. Vy máte představu, jak to tam asi vypadalo, i když domy nejsou ani v podstatě základy. A ten protékající potok a ta přítomnost toho nádherného rybníka a to tiché snové zákoutí, to opravdu na každého působí. Vy tam potom samozřejmě si můžete přijít do muzea nebo se postavíte na některá ta místa k tomu pomníku těch obětí a můžete rozjímat, zvlášť nad tím lomem, kde byli všichni před popravou odvezením do Pardubic soustředěni. Ale já si myslím, že to se nevylučuje, protože žít se musí, to je nakonec i heslo samotných Lidic, ale je dobře, že v takto důstojném prostředí a krásné můžeme vzpomenout na tu minulost.
Na Lidicích se v dobrém slova smyslu nebo i v nedobrém slova smyslu podepsalo víc uměleckých stylů, vidíte?
I když si myslím, že doba dává za pravdu, že ty projekty z těch 50. let byly pěkné, byly nadčasové a i dneska, když přijíždějí odborníci architekti, tak říkají, že ta architektura nejen toho samotného památníku, glorietu a toho, co s tím souvisí, ale nakonec i bývalého kulturního domu dnes Lidické galerie je opravdu nadčasová. Myslím si, že má své místo v této zemi i ve světové architektuře a my se za to nestydíme a myslím, že se k tomu všichni hlásí výtvarníci do dneška.
Posledním takovým hodně diskutovaným artefaktem uměleckým je pomník sochařky Marie Uchytilové nebo manželů Uchytilových. Taky pomník s velmi zajímavým a v podstatě i smutným příběhem, protože jeho autorka zemřela, tuším, jeden den před předvečer listopadu 89.
Ano. To je, ten pomník sám o sobě působí velice emotivně a myslím si, že to je nejemotivnější místo celopětního území. Ukázalo se, že má své opodstatnění, když možná z uměleckého hlediska byla řada odpůrců.
Tam ale jsou zobrazeny všechny lidické děti.
Tam je 82 lidických dětí, všichni ti, kteří byli splinováni v polském Chelmnu. Nejsou v životní velikosti, jsou v nadživotní velikosti a nemají své identické podoby, ale jejich obličeje by měly vyjadřit určité nálady nebo povahové vlastnosti, tak jak to lidické ženy chtěly. Ale myslím si, že není nikdo, kdo by se tam nezastavil a nezamyslel se. A vím, že tam odteď odchází mnoho lidí velice dojatých. A nejsou to jenom ženy, ale jsou to i děti. A když se podíváte, jaké to sousuší, stále obklopeno množstvím dárečků,
dětských hraček,
plišáků a všeho možného, tak si říkáte, to místo je správné. Ten osud samozřejmě Marie Učitel byl smutný a prožila si za těch 20 let, co na něm pracovala, své, a je jenom škoda a možná, že nás od někud vidí a že má radost, že to její dílo se nakonec díky přispění jeho manžela, hlavně pana Hampla a její dcery paní Klánové, podařilo s pomocí sbírek mezinárodních a nadací dát do takového stavu a že dneska působí radost i strast každému návštěvníkovi.
Povězte, chodíte vy sám někdy do Lidického parku rozjímat, a nebo je to pro vás v podstatě po každé trochu práce ředitele v uvozovkách?
Mám s tím stále větší problémy, protože se nejsem schopen odpoutat od běžných provozních problémů, takže jakmile vstoupím na pietní území, tak se dívám, jestli je správně tráva posekána, jestli nejsou někde psí exkrementy, jestli jsou vyvezené odpadkové koše, jestli někdo neutrl někde lavici a podobně. Takže velice těžce se toho člověk oprošťuje. Já se to nejvíc oprostím, když někdy jdu s nějakou výpravou nebo doprovázím někoho a dělám mu nějaký výklad k tomu, nebo historický výklad, tak v tu chvíli si to prožívám nejvíce. Ale jinak bohužel tam chodím jako manažer.
Vy už jste to trošku naznačil. Pro nás běžné smrtelníky a neznalé věci, přibližte, co je vlastně to zákulisí práce o podobu, každodenní podobu památníku v Lidicích?
Návštěvník vidí většinou to, jak památník vypadá, jak je upraven, jak je udržován, jak se staráme o objekty, jak se staráme o zeleň. Vemte si, že v Lidicích je 34 hektarů zeleně, o kterou se intenzivně staráme, v Ležákách 9 hektarů, v Letech je toho méně, tam je zhruba 1 až 2 hektary. Ale zase jsou tam 2 kilometry přístupových cest, tak ono je to takové poměrně složité. Vidí návštěvník, jak se k němu chovají průvodci. To je vždycky naše výkladní skříň a já si myslím, že je vedeme vždycky k tomu, ale ani je nemusíme vést. Oni to mají prostě v povaze, oni tu práci milují a chovají se tak, že dělají čest tomu místu, kde pracují. A pak je ale ta hektická práce někde zatím, která vůbec navenek není vidět, která spočívá v tom, nejen jak připravit každý den ten provoz, ale hlavně jakou doprovodnou činnost vymyslet. A teď pominu pietní vzpomínky a tyto velké akce, ale je to taková ta denní práce třeba ve vzdělávání, v přípravě jednotlivých výstav. A asi se musím zmínit o největší výstavě, která tam je, a to je Mezinárodní dětská výtvarná výstava, která má letos již 38. ročník a která se...
To je soutěž mezinárodní.
To je mezinárodní soutěž, která už má prvopočátek 70. roku. V 60. letech, když se tak ještě nemenovala, a byla léta organizovaná Mladou frontou a nakonec k nám přišla, když se zrekonstruovala galerie v roce 2003 až 2004. A ona dosáhla ohromných rozměrů, ono došlo k její renesanci a já jsem si myslel, že děti dneska jsou spíš u počítačů a u nějakých těch bojových her a podobně, nebo u nějakých těch volnočasových aktivit u sportu, ale oni se vrací k tomu výtvarnému projevu. A my jsme v letošním roce měli absolutně největší počet prací přijatých v historii. Bylo to 24,5 tisíc prací z 61 zemí světa a stali jsme se největší výtvarnou dětskou soutěží na světě, což je kuriozní v této době. Ale co s tím je práce, neumíte si představit.
Děti vědí, co malují, nebo je vždycky vyhlášeno nějaké téma a ty Lidice jako příběh jsou v podtextu?
Nejsou v podtextu. Téma vyhlašuje výbor UNESCO, každý rok je téma zvláštní a bývá vždycky víceméně celosvětové, tak já nevím, letos byla, pro letošní ročník byla biodiverzita, předtím se byl vesmír, předtím sport, předtím brambora, jo, rok bramborice byl celosvětový. A je zajímavé, jestli s tím ty děti vždycky poperou. My si kolikrát říkáme, no co z toho bude? A oni se s tím poperou. Opravdu pozitivně.
Jakou roli v tom teď hrají ty lidice, když děti malují vesmír nebo malují bramboru, biodiverzita jako téma?
Ty lidice pouze jako místo, kde se vlastně ty jejich práce soustředují, kde jsou vyhodnocovány a kam ti nejlepší potom přijíždějí a kde dostávají ty medaile a diplomy, čestná ocenění a podobně.
Jaké jsou reakce, řekněme třeba té nejmladší nebo mladé generace, když je provázíte, máte možnost vidět, na co se ptají, odpovídat na jejich otázky, ale zároveň taky sledovat emoce ve tvářích?
Ono záleží na tom, jak jsou připraveni. Jak jsou připraveni rodinou a školou, a to je vždycky a ve všem. Pokud mají dobrého pedagoga, a my každému říkáme dopředu, nejezděte sem s dětmi, které o tom vůbec nic nevědí. Doporučujeme navštěvovat speciálně muzeum až někdy od těch 10-11 let. A je velký rozdíl, když přijede třída, která má výborného pedagoga, která už o problematice něco ví, tak ty přicházejí a jsou už pokorní od počátku. Pak přichází skupina, která moc o tom neví, ale bývá skoprnělá právě po prohlídce muzea, protože ta emoce tam je, hlavně u těch dopisů dětí a podobně, tak ty vychází strašně překvapení a někteří jsou až prostě říkají, no to jsem vůbec nečekal, a jdou to vydejchat na pietní území nebo do Růžového sadu, což je takové místo usmíření. A pak je tam skupina, která si hraje na inteligenty a bohužel jsou to i třeba dneska mnohdy vysokoškoláci, ale z takových těch škol, z těch, kde si ty rodiče to platí, a to vám řeknu, že neskutečný, jak jsou arrogantní, jak jsou hloupí a jak jsou povýšení. A ty, já měl jsem i konflikty, že jsem je hnal tam odtud i s paní učitelka říká, co já s tím mám dělat, takový materiál já mám. A ty potom tam v podstatě ženu a řeknu, tady nemáte co dělat, vy jste zvěř, bohužel.
Už se vám to někdy vrátilo negativně, že si třeba někdo stěžoval, co jste si to vůči dětem dovolil?
Ne. My jsme ta generace vychovaná, tak jak jsme byli vychováváni, nám dal pan učitel pár facek. A kdybych přišel domů a řekl jsem tátovi, pan učitel mě dal facku, říkal, tady máš druhou, on asi věděl, proč ti dal.
Vy byste asi podporoval ten nápad, který se nedávno objevil, že by učitelé ve škole, pakliže to budou mít domluveno s rodinou, neměli psát poznámky do žákovské, ale rovnou ta facka nebo malý výchovný trest.
No, malý výchovný trest by neškodil, no ale já nejsem pedagogka, nejsem odborník přes tyto věci, ale myslím si, že určitý respekt by děti ve škole mít měli, ale já myslím, že i ty rodiny vedou poměrně k tomu svobodnému projevu a bohužel až ten život mnohdy je teprve naučí v dospělosti, že svoboda moje končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Je nějaký rozdíl mezi mladými návštěvníky ze zahraničí, a řeknu třeba konkrétně z Německa, a od nás, když už tady několikrát zmiňovaný historik doktor Eduard Stehlík zmiňoval velkou výstavu o atentátu na Heydricha, jak reagovali děti v Německu, připravené otázky, znali vlastní historii?
Pane redaktore, víte, že už ne? Kdybyste se mě zeptal v roce 2005, tak řeknu, že výrazný rozdíl. Dneska ne. A je to dáno tím, že, a to není, že bych se tím chtěl chlubit, to prostě dané také tím, že jsme rozjeli poměrně masivní vzdělávání pedagogů. Nám projde semináři ročně kolem 400 pedagogů, což je velká síla, to si vemte, kolik je to škol, vždycky je tam tak jeden dějepisář, jeden učitel občanské výchovy, nebo jak se to dneska jmenuje, a většinou tam jezdí tyto školy. To znamená, ty jsou připraveni, my nemáme dneska vůbec problém, že by ty, já říkám, to už je bílá vrána, když tam přijdou děti nepřipravené, ale drtivá většina tam opravdu přijíždí připravena, takže dneska nevidíte rozdíl mezi studentem z Německa nebo od nás, opravdu ne.
Jeden ze známých kvartetů Antonína Dvořáka, mimochodem Český rozhlas 3, pořad Setkávání, náš host, ředitel památníku Lidice, doktor Milouš Červencl. Jak vy a vážná hudba, respektive kultura v Lidicích třeba?
To byla jedna z otázek konkurzu, jaký máte vztah k výtvarnému umění. Já jsem říkal kladný. No to jsem tomu asi dal, tak teď bych odpověděl, tak je vztah vážné hudbě, mám kladný, ale nejsem znalec, hluboký znalec vážné hudby, ale mám k ní ten emotivní vztah velice, velice vřelý. A o to se odvíjí i některé naše aktivity v Lidicích, ale já možná, že bych mohl zmínit i tu minulost, že jsem k té kultuře nikdy neměl tak úplně daleko a nebudu zmiňovat naše ochotnické začátky jako děti, když jsme hráli divadlo.
Počkejte, zmiňujte.
Mám zmínit.
Jaké role jste hrál v ochotnickém divadle?
Prosím vás, my jsme začali s maňářským divadlem, kdy jsme chodili do místních školek a hráli jsme s maňářskama. To bylo dobrý, to nebylo na nás vidět, no ale pak už přišla doba, kdy jsme se odvážili dál a měli jsme takový soubor divadelní malý a hráli jsme některé takové v té době populární věci. A taky si pamatuju dobře na Princeznu se zlatou hvězdou, kdy já jsem bohužel hrál krále Kazisvěta a tak si pamatuju já, Kazisvět čestý, zboží vůle, král, hlava pomazaná a tak dál. Takže to byly takové ty úsměvné začátky. No a potom, když jsem měl možnost vydávat peníze na dobročinné účely, tak kromě třeba vzdělávání, kromě škol pro mentálně postižené a podobně, co jsme tehdy v textilním průmyslu podporovali, tak jsme měli velice úzkou spolupráci s Národním divadlem. Možná, že si někteří posluchači pamatují vystoupení Mají Plisecké, Barišníková, Národní divadle a podobně.
To zní jako, že Milouš Červencl přivezl do Prahy Maju Pliseckou a Barišníková.
Barišníková tak úplně ne, tam jsme jenom přispívali, ale Maju Pliseckou jsme prakticky z toho Mnichova i přivezli a dělali jsme s Vlastíkem Harapesem a byla to nádherná věc, protože ona opravdu i vystoupila na závěr, nás v prezidentské loži přijal i tehdejší prezident Václav Havel, byla to veliká sláva, veliká i společenská událost. No, ale podporovali jsme Labutí jezero a některé další komponované posledy v Národním divadle nebo ve Stavovském, a to i díky dobré spolupráci s tehdejším ředitelem panem Srskou. A dělali jsme také s paní Viklickou, podporovali jsme některé její představení ve Viole. No, asi možná bude zajímat posluchače, že jsme také znovu zrekonstruovali kavárnu Slávii a přilehlý Parnas a tak dále, a tak dále. Takže té kultury bylo už tenkrát hodně, no a já, když jsem přišel konečně do těch lidí, tak jsem si říkal, přece nemůžeme jenom mluvit o tragédii, my musíme jít dál, musíme mluvit také o budoucnosti. Jeden můj kolega z shodou okolností také z Národní divadla říkal, prosím tě, Lidice musí žít, Lidice žijí, to je další heslo. A tak jsme kromě vzdělávání a jiných doprovodných činností také se vrhli takzvaně na kulturu. A já si dovolím si říct, že právě uplynulo 5 let od prvního představení takzvaných lidických zimních večerů. Tehdy to bylo to lidické kulturní léto, které se do lidických zimních večerů přikulilo postupně. A začínal nám jej kdo jiný než Václav Hudeček s profesorem Adamcem. No a pak to šlo raz na raz, takže my každý rok od října do března vyplňujeme tu sezonu, tu zimní, takovou tu smutnou sezonu a snažíme se aspoň trošku vrátit místním občanům i z okolí ten kulturní dům tomu jeho původnímu účelu.
Já jsem rád, že mohu na některých lidických zimních večerech spolupracovat, ale dovolíte-li otázka spíš obecnějšího charakteru i z vlastní zkušenosti, jak se díváte na to, řekněme, zákonodárně politické rozložení těch pravidel toho sponzoringu anebo mecenášství kultury u nás. Je to dostatečné? Rozlišují se tu vůbec jména mecenáš, sponzor?
Já si myslím, že vůbec ne. Jo. Když jste se dotkl slůvka mecenáš, tak my jsme měli založený už v 90. letech mecenáš klub a to bylo společenství podnikatelů a různých velkých firm, které intenzivně přispívaly pro rozvoj kultury v České republice. Vedl to Richard Langer, asi známý taky moderátor z Plzně, a myslím si, že to byla bohulibá činnost, která myslím trvala asi 7 nebo 8 let, než se to postupně, tak jak jsme odcházeli z pozic, než se tento spolek rozpadl. Když už jsme u těch mecenášů nebo sponzorů, to je jedno, jak se to nazývá, my tomu říkáme partneři také a podobně.
No, sponzor ten chce, aby byl vidět, zatímco mecenáš je pro mě ten, kdo stojí v pozadí a kdo skutečně přispívá na kulturu, aniž by na tom chtěl profitovat reklamou třeba.
No to máte těžký, on je to dáno trošku i předpisy, že jo, finančními, ekonomickými, takže mnohdy... No já bych je pokud možno změnil, protože ve světě věci jsou vyzkoušené, to znamená sponsoring nebo mecenářství, nebo to je jedno, jak se to bude nazývat, by nemělo být nic zánlivýho a nemuselo by to se to schovávat za reklamu a podobně. Prostě tady dáš tolik prostředků nebo procent na podporu toho nebo ono, ať je to vzdělávání nebo kultura a to je ti, to by měla být odpočítatelná položka, ne ve vazbě na vytvořený zisk, jenom jak je to, myslím, ještě dneska, jestli to tak platí, bylo tam, myslím, procento nebo kolik z vytvořeného zisku. Ale do toho se nechci pouštět, nevím, jak je to dnes. Takže sponzoři nebo partneři se vždycky za něco musí schovávat, pro někoho děláte reklamu. No a je málo, málo mecenášů, pane redaktore, těch je stále méně, o tom to je dlouhé povídání, k tomu se celý dostaneme. Ale já vždycky říkám, to by se mi to dělalo v zoologické zahradě v Praze a jinde. Tam máme co nabídnout, ale ono nabízet smutek a tragédie nebo nedávnou bolestivou ještě historii, když ještě pamětníci žijí, nabízet ji současným sponzorům, mecenášům.
Neslyší na jméno lidice?
Neslyší. Většina neslyší. Podívejte se. Vzdělání je takové, jaké je. Vzdělání o historii je takové, jaké je. Myslím si, že tam je určitý vákuum, asi 20 let. To znamená, dnešní střední generace, která rozhoduje, vlastně nabývala své znalosti někdy po roce kolem roku 89. To nedávné dějiny byly úplně někde stranou, byly jiné starosti a jiné nálady. A tito lidé, a já to vím i podle vlastních dětí, se velice špatně dostávají těmto informacím a pokud jim je vyloženě nepředloží, tak oni je nevyhledávají. Tak když s nima, za nima potom přijdete s takovýmhle nápadem, že by mohli podporovat toto nejvýznamnější asi místo kulturní z celosvětového hlediska, protože kamkoliv přijdete na západ od nás, tak i dnes prostě o Lidicích se ví. A to není jenom Latinská Amerika, to není jenom Velká Británie, nebo prostě Lidice jsou stále pojem, ale ve světě.
Myslíte si, že tím je dána jistá výjimečnost nebo exkluzivita Lidic na seznamu příspěvkových organizací Ministerstva kultury vedle, a teď zase se omlouvám za srovnání třeba často zmiňovaného Národního technického muzea?
Já bych nemluvil o exkluzivitě, protože každá z těch institucí má zcela jiné poslání. My se nemůžeme rovnat s Národním muzeem nebo s Národním divadlem. Každé to poslání jiné. My spadáme do odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury. To je velice malinký odbor, velice perfektně řízený s několika špičkovými odborníky, pod kterého spadá, já nevím, 16 vysokových organizací, jestli se nepletu. Každá z nich je absolutně jiná. Ale jenom my a památník Terezín výrazně vybočujeme. A já si myslím, že to vědí i na Ministerstvu kultury, že jsme trošku složitě zařaditelní, protože u nás není prioritou jenom péče o exponáty, jejich předvádění a podobně. Ono taky v Lidicích toho moc nepředvedete, protože toho tolik nezůstalo. Tam pracujete spíš s emocemi, se zvukem a obrazem. Ale naše poslání je trošku někde posunuto, aniž to není, že bych na tom nějak dával, kladl jako já osobně důraz, ale je to spíš takové celospolečenské až politické. Jeden z osvícených náměstků Ministerstva kultury říkal, vy jste víc politická organizace než jakákoliv jiná naše a my na vás musíme z tohoto úhlu pohledu pohlížet. Takže říkám, když nám návštěvník přijde, hlavně ten ze zahraničí a že jich tam je hodně, tak nás posuzuje podle toho, jak se staráme teda o naše historii, jak důstojně se o ní staráme, ale na druhou stranu ta politická garnitura také samozřejmě chce, aby ona tam měla své místo, aspoň v době těch pietních vzpomínek, i když mnohdy musím říct, že to je jenom jediná chvíle, kdy k nám nacházejí cestu. Jsou mezi nimi výjimky v minulých vládách i v současné, ale převážná většina prostě...
Si vzpomene pouze 10.
Si
června.
Vzpomene kolem 10. června, když se objednávají věnce.
Vy jste řekl, že sponzoři nebo ti mužové v čele velkých podniků třeba na Lidice tolik neslyší, ale stalo se vám někdy, že by někdo z pozvaných umělců, komu jste řekl, přijďte do Lidic na besedu, odmítl?
Já se vrátím ještě k těm sponzorům. Pane rektore, přemýšlel jsem, čím je to dáno, protože jsem oslovil desítky velkých nebo i nadnárodních společností. Je to problém v kapitálu. Vezměte si, kolik je tady ryze českých firem, velkých, silných, velice málo. A protože řada firem, možná, že převážná většina, dneska nevím, nejsem makroekonom, je vlastně na západním a zejména německým kapitálem velice špatně přesvědčujete manažera, že zrovna má podporovat místo, které nějakým způsobem je velice nekonfliktně a smířlivě upozorněné na to, co tady způsobili nacisti z bývalého Německa. Že? Takže to je, tam je trošku ten rozpor a proto se do toho málo komu chce. Ale zpátky k té vaší otázce, jestli odmítl někdo z umělců a špičkových umělců, já si nespomínám.
A často jsou to lidé, kteří třeba moc na besedy nebo veřejně nevystupují. Já třeba jmenuji Josefa Somra, který skutečně snad první svou besedu před publikem absolvoval právě v Lidicích.
Josef Somr, to je naše zlatíčko, ten k nám jakoby patří. On vždycky říká, vy jste tady ta moje druhá rodina. Vidíme ho tam rádi, pracuje s náma nejenom při představeních, ať už tam jsou představenice, které získáváme z divadla Viola, a podobně, ale on tam jezdí i vystupovat pro děti, on tam čte ukázky z knih, on tam dělá řadu dalších aktivit, on dokonce vystupuje i na pietní vzpomínce, co dokonce vystoupil na Polštině, která tedy tam nepatří, ale máme zase určité uskupení, říkáme tomu iniciativu vypálených obcí, kam patří Polština, Javoříčko, Ležáky, Lidice, Český Malín. Takže je to člověk opravdu velice vzácný s kladným vztahem k nám. Nestalo se mi, že by nám někdo odmítl.
A já dodávám se smutkem v hlase, že a vlastně je to i hezká vzpomínka pro mě, že jedno z krásných setkání jsem měl také s nedávno zesnulým Rudolfem Pilarem právě v Lidicích, je to asi půl roku zpátky.
Básničky skládá, říkal, že básničky skládá, básnil a snil, básnil a snil, básnil a snil, ten pán. Smál se a pil, smál se a pil, smál se a pil, jak dám. Mýval sta bláznivých plánů, bláznivých plánů. Z plánů byl flám, z plánů byl flám, z plánů byl flám, jak trám. Dík veršu láskám i flámu, láskám i flámu. Doufám, že má, doufám, že má, tam v nebi svý apartmán. La, 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 la. Thank you.
krásný původně Bekodův šanzon, který s tímhle textem původně zpívala Alena Havlíčková a pak dlouhá léta také zmiňovaný Rudolf Pelar. Vracíme se v setkávání Českého rozhlasu 3 s ředitelem památníku Lidice doktorem Miloušem Červenclem k takzvaným lidickým zimním večerům, kde právě Rudolf Pelar účinkoval, ale tam jste ho nepoznal poprvé, vidíte?
Já jsem ho poznal v roce 1989 osobně, kdy, vy si to asi nepamatujete, kdy chodili studenti do podniků.
My jsme byli jinde.
Přesvědčovali tehdejší vedení těch podniků, že musí s nimi vstoupit do stávky a demonstrovat a tak dál. U nás byla skupina vysokoškolských studentů a v čele byl Rudolf Pelar. Na to si pamatuju dodnes a přesvědčoval nás plameně. Já jsem v té době náhodou zastupoval ředitele, který byl na zahraniční služební cestě, takže jsem to takzvaně ty listopadové dny v ČKD sítal se vším všudy, se soudrem Štěpánem a tak dál. Ale na tu dobu si velice dobře pamatuju a slyším ho jako dneska, když tak uvážlivě říká, podívejte se, ta mládež, to jsou naši opravdu ti, kteří se za nás tady berou. My jim to nesmíme kazit a buďme rádi a vy nám musíte pomoci a tak dál. Takže to bylo moje setkání s Rudolfem Pelarem. Vy jste se zmínil a ptal jste se, jestli někdo odmítl. Já jsem říkal, neodmítl z těch špičkových umělců a tak Lidice mi prošla jich celá plejáda. A tak jako bohužel mezi námi už není Rudolf Pelar, tak jsme také měli štěstí, že u nás krátce před svojí smrtí vystoupil Radovan Lukavský, ale tak máme také štěstí, že k nám přišel Luděk Munzár, ale i Jiřina Bohdalová a samozřejmě zmiňovaný Václav Hudeček a
Zdeněk Mahler,
Arnoš Lustig, Zdeněk Mahler, Arnoš Goldflam a já nechci nikoho zapomenout, Vlastimil Hrapec, Soňa Červená, bylo jich strašně moc a
Lidice spojují.
Lidice spojují a bylo zajímavé, kolik z nich má nějaký příběh z druhé světové války. Soňa Červená vyprávila své mamince, která dokonce byla v Ravensbrücku s lidickými ženami a tak vyprávili si tam spolu, co tam prožívali. Ale i ta mladá generace, Lucie Bílá, která vzala beze slova záštitu nad celostátní pěveckou přehlídkou dětskou.
Ona byla i v porotě, to nebyla jenom záštita.
Tam není porota, to je nesoutěžní přehlídka. Každý kraj vysílá nejlepší soubor v tom roce a tam vlastně mají předvedení toho, co umějí. Je to 14 souborů, je to 600 dětí na place takzvaně a ona má úvodní písničky a každý rok se vrací, už to bude pátý rok, připravujeme, má tam svá osobní vyznání a z toho je vidět, že bez ohledu na generace, že ti umělci mají cit a tudíž vědí, že je dobré se do lidí zvracet a tuto minulost uchovávat v živé paměti.
Tak a tady bychom mohli skončit, ale za tečkou je možná vykřičník pro ten příští rok. Protože jste zmiňoval úspěchy let minulých, co vás čeká v tom roce rozpočtové odpovědnosti pod vládou stejnojmenou?
Tak jsem myslel, že budeme končit krásně. Dotkl jste se poměrně bolestivé záležitosti. Já jsem ji už trošku rozdýchal během toho srpna, kdy jsem se to dozvěděl, kdy nám prostě jedním nařízením snížilo ministerstvo rozpočet provozní.
Nejste v tom sami.
Nejsme v tom sami, ale to mě moc neutěšuje, takže snížil rozpočet o 20% z roku na rok a stav pracovníkům zdroje prostředky o 10%, což je v případě malé organizace, jako je památník Lidice, poměrně katastrofická vize. Nejsem tady o to, abych si stěžoval, ale...
Dokážete si vy vůbec stěžovat? Já vás takhle neznám.
No, měl jsem chvilky, kdy jsem říkal tak a teď jdu od toho, protože... Víte, když se vám podaří něco konečně rozjet a když to nastartuje, když vidíte tu radost těch vašich spolupracovníků, to nasazení jich a nejenom jim přijdete říct, tak dva z vás vytřídím, dostanete vy ostatní za to, že si rozeberete jejich práci, protože tam není na žádné pozici není zastupování, to neexistuje v těch malých organizacích, tak si rozeberete ty jejich, pokud možno ty jejich pracovní náplně a za to já vám ještě snížím do 10% plat. A bude vám dělat v průměru 16 500 hrubého a to jste tady, to vás je většina vysokoškoláků ve věku 40 a 60 let, to se špatně říká. A i když ostatní organizace na tom asi podobně, tak vždycky si říkám, víte, kdyby jsme byli organizace, která existuje desítky let, tak věřím, že máme takzvaně někde nějakou vatu za ta léta. Ale organizace, která je teprve v rozvoji, která ještě nedosáhla ani nekulminovala, to znamená, která má mnoho toho před sebou a ještě navíc 70. výročí
lidické
a ležácké tragédie, poslední kulaté výročí, kterého se dožijí poslední přeživší lidické ženy a děti pravděpodobně, tak si říkáte, tak to je ta nejhorší doba pro nás a jak z toho ven. Vyspal jsem se z toho, hledáme způsoby, hledáme peníze jinde a jiným způsobem, ale nebude to jednoduché.
A to už je ten ředitel Miloš Červencl, kterého znám dobře. Vy jste sem nepřišel si stěžovat, naopak z vás cítím energii, že už třeba nějakým způsobem určitou cestu k tomu, jak získat finance a prostředky, jste našel. A to mi právě nutí otázku, jestli není dobře, že v tuto chvíli je u kormidla jedné příspěvkové organizace muž, který má letité zkušenosti jako manažer a zároveň má pozitivní vztah ke kultuře a historii.
Ona příspěvková organizace má poměrně úzké mantinely a je složité takzvaně ukormidlovat provoz a náklady tak, aby jsme se vyrovnali s takovýmhle velikým propadem nebo škrtem. Faktem je, že jsem byl zvyklý v tom podnikání nebo ve všech těch funkcích, kterými jsem prošel postech, že žádná koruna se nevydělává lehce. A myslím si, že je to vidět i v Lidicích, že se žádná koruna nevydávala z Bůh darma, že opravdu to, co se tam vloží, a každým říkám, to, co sem vložíš, to tady opravdu vidíš, to tady najdeš, nikdo nic neukradl, nikdo nic nesebral, to tady opravdu je vloženo, ale o to hůř se právě hledá z toho východisko. No ale jak už jsem řekl, východiska hledáme, myslím si, že některé nápady máme, některé začínáme realizovat, existují tady samozřejmě evropské fondy, my intenzivně už pracujeme, i v minulosti jsme pracovali s nimi, má to vždycky jeden háček, vy nikdy nedostanete 100% z jakéhokoliv, ať je to norský nebo jakýkoliv fond, vždycky tam musíte něčím přispět z provozu nebo z vlastních peněz a tam je ten problém, ta spoluúčast, která bývá 30-60%, takže vy se na jedné straně natáhnete pro peníze, ale musíte tam dodat ze svého.
A na co se těšíte v tom roce rozpočtové odpovědnosti, abychom nekončili negativně?
No, těšení mám hodně. Tak zaprvé nám začíná šestý cyklus lidických zimních večerů.
Vidíte, že už tím zase žijete?
Já tím žiju, prostě už to vidím, protože se nám začíná, máme předplatné, hlásí se nám staronoví nebo kmenoví návštěvníci, volají ze všech stran a já myslím, že prakticky všechna představení, jak se zdá, budou zase vyprodána, tak jak bývá obvykle v Lidicích. No a těším se na další ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy, protože i když jsem nabádán svými nadřízenými, aby jsme trošku mírnili, těžko můžete zmírnit zájem dětí na celém světě, těžko ho můžu nějakým způsobem ovlivnit, tudíž si myslím, že prorazíme další rekord, akorát nevím, s kým to budu zpracovávat, celou tu poštu a tu anabázi kolem toho, která to doprovází, kdy už pošta lidická říká, prosím vás, nemohli byste to nechat posílat do Buštěhradu, my se tady v těch balíkách topíme. No a těším se na další rok vědomostní soutěže internetové, která je taky velice úspěšná, běží nám už také pátý rok.
A že ty otázky nejsou nijak jednoduché často?
To ne, ani jeden z nás je neudělal na poprvé. To prostě, to je náročná práce takových historiků, jako je doktor Kencel nebo historici z filozofické fakulty, takže ty nikomu nic nedarují zdarma, takže podle toho taky ta úroveň potom těch vítězů vypadá, to jsou opravdu špičkoví studenti.
Někdy se říká, na konci je začátek, zbyde vám čas na ty koně?
Ale zbyde. Teď jsou taky někdy soboty, neděle, pokud nejsou pětní vzpomínky a podobné záležitosti. No a taky musí zbýt trošku času také na rodinu, i když tolik asi ne. Ale já jim to vynahradím, až půjdu do důchodu. Jo, pak si mě užijou a říkají, Ježišmarja, proč ještě není v práci?
Tak to je jedna ze situací, v níž si našeho dnešního hosta, doktora Milouše Červencla, ředitele památníku Lidice, v důchodu opravdu představit neumím. A děkuji za váš dnešní čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Hezký zbytek dne.
A pěkný den přeje také Robert Tamchina.